Tere hommikut, armas Rakvere kogudus. Jumala sõna elagu rohkesti teie sees, sest Jumala sõna on tõesti elusõna. Lõppenud nädal oli mõnes mõttes huvitav nädal või lõppev nädal. See oli nagu kaks hingamispäeva selles. Et kolmapäeval me tähistasime meie riigi sündi ja täna siis on hingamispäev ja mõeldud selleks, et me mõtleksime sellele, kuidas Jumal lõi selle maa, kus me elame. Ja kui pole hingamispäeva koha pealt me kõik teame ja saame aru selle tähendusest, mida me tegema peame, siis sageli see vabariigi aastapäev ma olen näinud, tekitab vähemalt minu tutvusringkonnas kristlastel selliseid kahetsi tundeid. Et ühest küljest ei peaks see meie jaoks tähendama ju midagi, sest meie riik ei ole sellest maailmast. Ning meie ei ootame Jumala tõotuste järgi uute paremat riiki, kus elab õiglus. Kristlased ei ole selle maailma kodanikud ning ütleb ka Jeesus oma ülempreesterlikus palves oma järgijate kohta, et nad ei ole sellest maailmast, nõnda nagu mina ei ole sellest maailmast. Ja see on tekitanud võib-olla ka paljudes küsimusi, et kuidas me peaksime seda vabariigi aastapäeva siis puhul käituma, kuidas peaksime seda tähistama, kas me peaksime lipu välja võtma, kas me peaksime kuidagi muud moodi sellest välja tegema. Aga teisest küljest, nagu me ka siin täna oleme kuulnud, me oleme tänulikud selle eest, et me saame vabalt oma veendumusi avaldada, me saame vabalt Jumala teenistusel käia, ilma, et me peaksime hirmu tundma, et sellele võivad järgneda mingid sanktsioonid või repressioonid. Ja see aeg ei ole ju kogu aeg olnud meile selline, kus me tõesti oleme saanud vabalt Jumalat teenida. Et ühest küljest on küll tänu, aga teisest küljest tõesti võib-olla meie mõtted on hoopis millalgi palju kõrgemal kui see maine riik siin. Kuna Jeesus peaks olema igas asjas meie eeskujuks, siis vaatame ka täna ühte lugu või isegi mitut lugu sellest, kuidas Jeesus suhtus sellesse riiki, maisesse riiki, kus ta elas. Avame Jumala sõna Mattuse evangeeliumi 22. peatükist. Alates salmist 15. Siis läksid variserid ja pidasid nõu, kuidas nad teda ta kõnes saaksid võrgutada. Ja nad läkitavad tema juure oma jüngrid ühes roodese seltsiga ja lasevad ütelda. Õpetaja, me teame, et sa oled tõemeelne ja õpetad Jumala teed tões, ega oli ühestki, sest sa ei vaata inimese isikule. Ütle nüüd meile, mida sa arvad. Kas on tarvis anda maksu keisrile või mitte? Aga Jeesus mõistis nende tigedust ja ütles, te silmakirjatsejad, miks te mind kiusate? Näidake mulle maksuraha. Ja nad tõid tema kätte ühe teenari. Tema ütles neile, kelle kuju ja pealkiri see on. Nad vastasid temale, keisri. Siis ta ütles neile, andke siis keisrile, mis kuulub keisrile, ja Jumalale, mis kuulub Jumalale. Kui nad seda kuulsid, imestasid nad ja jätsid tema ning läksid ära. Juudi vaimuliku juhtkonna eesmärgiks oli Jeesus kinni võtta, sest need õpetused, mida Jeesus õpetas, need ei läinud kokku sellega, millest rääkisid variserid, kirjatundjad ja teised juudi vaimuliku juhtkonna liikmed. kuid selleks nad vajasid teatud ettekäänet, sest et ka tol ajal ei olnud võimalik lihtsalt inimest kinni võtta ilma, et talle saaks midagi ette heita, et ta on teinud seda, ta on teinud teist, ta on öelnud midagi. Et ka tolle aja seadused olid ikkagi sellised, et kedagi süütud hinge ei saanud kinni võtta. Ja seetõttu oli neil vaja leida ajendit, et Jeesus kinni võtta. Ja nad proovisid siit ja sealt, kuni tundus, et nad leidsid sellise 100% peale mineku. Raha, maksud. Ja maksude maksmise teema on olnud alati valulik küsimus. Ning oli ka tollel ajal, sest et ega juutidele ei meeldinud eriti toetada Rooma võime rahaliselt. Ja see oli mõnes mõttes selles mõttes täielik lõks, et ükskõik, mida Jeesus oleks vastanud, tulemus oleks olnud ikkagi nagu sama. Et mõnes mõttes oli tal ainult valida, kui me mõtleme, et kui surmamõistetul antakse valida selle üle, mis viisil ta tahab surma saada, siis see oli mõnes mõttes sarnane juhtum, et lõpptulemus, olid variserid kindel, et lõpptulemus on nagu see, et Kristus saab kõrvaldada. Kui Jeesus oleks öelnud ei, et makse ei tule maksta, oleks selle tagajärjeks olnud see, et nad oleks viinud Kristuse Rooma võimud ette. Ja öelnud, et see mees õhutab siin seda, et makse ei tule maksta ja ta oleks saanud süüdistuse Rooma võimude poolt. Kui Jeesus oleks öelnud, et jah, siis selle tagajärjeks oleks olnud väga paljude juutide toetuse kaotus. Sest Jeesus õpetused, mida ta rääkis, jõudsid paljude rahva hulkadeni. Ning see oli üks põhjus, miks oli Jeesust raske kinni võtta, sest teda toetati. Tema õpetused meeldisid rahvale. Kui aga Jeesus oleks öelnud, et jah, te peate neid makse maksma, see oleks väga paljudel tekitanud sellist paha meelt. Miks me peame toetama riiki, mida me ise ei ole soovinud, mis on vägivallaga võtnud meilt oma riigi? Piibel ütleb meile, et Jeesuse jutlused läksid rahvale just peale seetõttu, et Jeesus õpetas nii nagu see, kellel on meelevald, mitte nii nagu kirjatundjad. Ja me näeme, et ka selles vastuses võib võib-olla pealt näha seda, et Jeesus ei vastanud sellele küsimusele. Talt küsiti otse, kas, aga ta ei vastanud sellele küsimusele jah või ei. Ja kui me vaatame Jeesuse elulugu, siis päris tihti ta kasutas oma sõnumi edasi andmiseks tähendamissõnu ning mitte just otseseid vastuseid. Ja just sellepärast Jeesus tegigi seda, et ta tahtis panna inimesi ise sageli mõtlema, et kui vähe ju annab edasi meile vastus jah või ei, aga Jeesuse vastused olid palju sügavamad kui jah või ei. Sellest tuli välja ka see põhjus. Miks jah ja miks ei? Veel üks näide piiblist, kus võib-olla näiliselt Jeesus ei vastanud sellele küsimusele, mis talt küsiti, leiame Johannes evangeeliumi 8. peatükist. Ja see on siis lugu, kui Jeesus ette toodi abielu rikkumiselt tabatud naine. Ja kirjatundjade variserid tõid selle naise Jeesus ette ning ütlesid, et Moosese käsuõpetuses on käestud selline naine kivide surnuks visata. Ja olles siis oma selgitused Jeesusele edastanud, küsisid nad, et mis siis sina ütled? Ja ning taaskord näeme, et Jeesus ei öelnud neile, et jah, see naine tuleb surnuks visata või ei, seda naist ei tule surnuks visata. Jeesus vastas sellele lausega, et kes teie seast on patuta, see olgu esimene tema peale kivi viskama. Ja pealt näha ei annud Jeesus siin konkreetset vastust, kuid jah ja ei, vastused tõepoolest tähendavad ju tegelikult väga vähe sageli. Nendes ei selgu need põhjused, kuid miks jah, miks ei. Kuid Jeesuse vastused olid alati täis jumalikku tarkust ja need vastused olid sügavad. Ja seetõttu võib-olla proovime seda jumalikku tarkust leida ka selle loo juures, mis rääkis meile keisrile maksumaksmisest. Kristus vastus tuli pärast seda, kui ta oli vaadanud seda maksuraha. Ja Jeesus vaatas ja nägi seal keisri pilti ja ütles, et andke keisrile, mis kuulub keisrile. Mõnes võttes ju Jeesus ütles sellega väga selgelt välja, et meie kohustus on siiski anda keisrile oma osa. Elades selle riigi võimu all, tuli ka inimestel sellesse panustada. Ja paljudel ei olnud see kindlasti tolle all meelt mööda. Sõnapaar antke keisrile tähendus seda, et meil on mingi kohustus anda oma osa, oma aeg, oma vahendid, ka selle maise riigi ülesehitamiseks ja toetuseks. Nii nagu me toetame oma annetuste ja kümnisega Jumala riigi tööd, nii on meie osaga toetada seda maist riiki. Oma ustava käitumisega selle riigi ees saame tegelikult olla ka tunnistuseks paljudele. Kristlane ei saa olla ustav Jumalale, olemata ustav oma maistes toimetustes. See kõlaks umbes nii, et siin koguduses me omavahel austame üksteist, suhtleme üksteisega viisakalt ja hästi, aga kui me kohtume maailma inimestega, siis see austus enam ei kehtiks. Kristlaseks olemine ei hõlma ainult meie suhteid Jumala ja teiste kristlastega, vaid kõikide inimestega, sealhulgas valitsejatega. Rooma 13.7 ütleb apostel Paulus meile, et tasuge kõigile, mis teie kohus on, maksu kellele maksu, tolliraha kellele tolliraha, kartust kellele kartust, au kellele tuleb anda au. Kristlaseks olemine hõlmab meie elu igat aspekti, ka meie suhteid riigiga, milles elame. Luuka 16.11 ütleb Kristus meile, et kui te nüüd ülekohtuses mammonas ei ole ustavad olnud, kes võib teie kätte tõelist usaldada? See ülekohtune mammon on võrdlus sellest maisest varandusest, sest maisest rikkusest. Kui me sellega ei ole toimetanud ustavalt, kuidas saab Jumale meie kätte anda mingit tõelist rikkust. Ja see on mõnes mõttes valdkond, millega Jumal katsub meid läbi, kas me oleme väärt saama midagi enamat, midagi palju väärtuslikumat. Kui me selle riigi seadustele ei ole ustavad, kuidas saab Jumal olla kindel, et me ükskord tema riigi seadustele oleme ustavad? See on üks meie ustavuse proovikivides, sest see näitab meie iseloomu ja näitab, kas me oleme ustavad või oleme isekad. Ja valmis viimse kui sendi endale hoidma ning kasutame selleks ka tegelikult ebausaid vahendeid. Jumal proovib meie iseloomu läbi meie kõikides töödes toimetustes. Kaasartus selles, kui ustavad me oleme olnud selle riigile. Aga mida tähendab Jeesus ütluse teine pool? Antke Jumalale, mis kuulub Jumalale. Kui meil on kohustus riigi ees, siis Piibel ütleb meile, et täitke need. Täitke need kohustused. aga mida ütleb see osa, antki Jumalale, mis kuulub Jumalale. Kui me toome selle sama mündi näite, siis mis on see münd, kus me võime näha Kristuse kujutist, Jumala kujutist? Piibel ütleb, et inimene on tehtud Jumala näo järgi. Me ei oleme see münt, millel peale vaadates peaks olema Kristuse kuju. See on see osa, mida Kristus tahab, et see antaks temale. Ja Kristus ei taha seda sellel eesmärgil, et ta tahaks meiega midagi halba teha. 2. Korintuse 5.17. Nii siis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud. Kristus tahab meid endale selleks, et ta saaks meid uueks luua. Saaks meist teha paremad inimesed. Saaks taastada selle olukorra, mis oli algselt, kus me elasime tõesti patuta ühiskonnas. Küll meie ei elanud, aga ütleme inimkond elas. Küll väga lühikest aega, aga siiski. Mina manitsen teid nüüd, vennad, Jumala suure südamliku halastuse tõttu andma oma ihud elavaks, pühaks ja Jumalale meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. See on see osa, mida Kristus tahab, et me talle annaksime. Ja see osa sageli tundub võib-olla väga suur olevat, sest anda ära praktiliselt kõik endast. Võib tunduda vahel päris raske. Ja võib-olla siis meil ongi tunne, et me parem anname selle osa, mis me peaks andma keisrile, võib-olla tahame anda ka Jumalale. Pange tähele, et see tekst antke keisrile, mis kuulub keisrile, ja Jumalale, mis kuulub Jumalale, tähendab ka muulgas seda, et me ei tohiks anda Jumalale seda, mis kuulub keisrile, ja ei tohiks keisrile anda seda, mis kuulub Jumalale. Jumal ei oota meilt eelkõige selle maise varanduse andmist temale. Jumal ootab, et me annaksime oma ihud temale. Mitte me ei annaks oma ihusid selle maise valitsuse teenistusse, kuigi meil on omad kohustused siin, siis eelkõige me oleme tehtud Jumala näo järgi, me oleme tehtud Jumala poolt. Jumal kutsub meid tagasi. Kutsub meid tagasi, mitte et me tahaks meile halba teha. Jumal kutsub meid tagasi headele eesmärkidele, et ta saaks meid muuta. Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Miika raamatu 6. peatükk räägib meile ka sellest, kuidas võib-olla me sageli tahame seda keisrile mõelud osa Jumalale tuua. Millega pean ma tulema Jehova ette? Kummardama kõrge Jumala ette? Kas ma pean tulema ta ette põletusohvritega, aastaste mullikatega? On Jehoval hea meil tuhandest jääradest, kümnest tuhandest õlijõgedest? Kas pean andma oma esmasündinu üleastumise eest, ihuvilja oma hingepatu eest? Tema on annud sulle teada inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Jehova sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid osadust ja käiksid hoolsasti ühes oma Jumalaga? Ka siin oli probleem selles, et inimesed tõid Jumale ette oma maiseid rikkuseid, maiseid varandusi, kuid Jumal ütleb, et ma tahan hoopis midagi muud. See on see osa, mis peaks kuuluma keisrile. Mina tahan oma osa. Jätke keisri osa keisrile ja Jumal osa antke Jumalale tagasi. Selle loo juures me tõesti näeme, kuidas Jeesus taaskord lisaks vastuse andmisele sellele küsimusele, kas me peaksime olema oma riigi ees ustavad, annab vastusega küsimusele, kuidas me saame olla Jumala ees ustavad. Me saame olla ustavad selliselt, kui me tõesti selle talendi, selle mündi toome tagasi Jumala ette, et Jumal saaks selle uueks luua. Jumal õnnistagu teid, et tõesti me annaksime keisrile keisri osa ja Jumalale tooksime tagasi Jumal osa, et me ei ajaks neid asju segi ja ei viiks valele valet, vaid õigele õiget. Aamen.